Birlashgan Millatlar Tashkilotining diniy eksperti O'zbekistonga safari bo'yicha xulosalarini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. Din yoki e'tiqod erkinligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachi Ahmed Shohidning 11 kunlik safari yakuni bo'yicha hisobotida ko'plab etnik va diniy jamoalar birgalikda tinch yashayotgan O'zbekistonda dinlar yoki e'tiqodlarga tahdid sifatida qaralmasligi lozim deyilgan. Shohidning fikricha, mamlakat prezidenti ko'zda tutgan islohotlar, agar ular tizimli ravishda amalga oshiriladigan bo'lsa, O'zbekistonni rivojlantirishda katta burilish yasashi mumkin. Biroq uning ta'kidicha, mamlakatda inson huquqlari sohasida ko'p muammolar yuzaga kelgan va endi din yoki e'tiqod erkinligi huquqini amalga oshirish uchun barqaror va oshkora sa'y harakatlar talab qilinadi. Shohid o'zining tashrifi chog'ida Toshkent, Farg'ona, Buxoro viloyatlari, Nukus shahri, davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari, shuningdek, jasliq jazoni ijro etish koloniyasi rahbariyati bilan uchrashdi. Shohidga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati u yerda 700 mahbus saqlanayotganini bildirgan. Men bir necha mahbus bilan maxfiy ravishda ham gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Qamoqxona boshlig'ining tushuntirishicha, mahbuslar ichki tartib qoida va jadvalni buzmasa, diniy ibodatlarni bajarishlari mumkin. O'zim guvoh bo'lgan narsadan kelib chiqsak, mahbuslar ayniqsa diniy ekstremizmda ayblanib, qamalganlarning reabilitatsiyasi uchun sezilarli sa'y-harakatlar qilinmoqda. Ularning ayrimlariga koloniyada o'zlarini yaxshi tutganlari va chin dildan afsus qilganliklari tufayli muddatdan avval qamoqdan chiqish yoki amnistiya bo'lish imkoni taqdim etilgan. Shunga qaramasdan, menga aytishlaricha, ularning ko'pchiligi 1 yildan 3 yilgacha qo'shimcha muddatni o'tashmoqda. Bunga sabab Jinoyat kodeksining 221-moddasi alomatlarini sodir etishdir. Ayrim holatlarda qo'shib berilgan muddatlar sud tayinlangan muddatdan ham ortib ketgan, deya yozadi Shohid. Maxsus ma'ruzachi o'zining ma'ruzalari va tavsiyalarini o'z ichiga olgan hisobotini BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashiga 2018 yil mart oyida taqdim etadi.